Milí poslucháči, v dnešnom podcaste sa dozviete.
Že někdy to rituální chování, vlastně, který se lidi vytvářejí v nějakých menších skupinkách v rámci firmy, může být jako reakce, jako vyrovnávání toho, co se v té firmě děje v tom formálním prostředí.
Milí posluchači, vítajte pri ďalšom podcaste s Domčou a dnes opäť s Monikou.
Čau, Domči.
Vlastne len pokračujeme v nahrávaní podcastu o rituáloch. Takže ak ste nepočúvali ten predchádzajúci, tak odporúčam vypočuť, alebo teda vyskúšate začať týmto, pretože dnes sa budeme baviť, alebo v tomto podcaste sa budeme baviť o rituáloch, ale tentokrát už vo firemnom prostredí, alebo v kontexte organizácií. V tom predchádzajúcom podcaste sme hovorili o tom, že prečo sú rituály pre nás vlastne dôležité. A možno na začiatok také zhrnutie, že vlastne rituály nám prinášajú poriadok a také utišenie do našich často takých nepredvídateľných životov. A v skupinách nám podporujú pocit komunity, patrenia alebo zdieľania hodnôt. A už vlastne boli používané odjak živa, že sú vlastne staré už niekoľko tisícok rokov a stále tie rituály v nejakej podobe máme. A že vraj nás robia viacej efektívnymi a podľa harvardských výskumníkov nám rituály aj zlepšujú výkon. Takže poďme sa teda na to pozrieť, že ako firmy môžu využívať rituály a určite teda aj využívajú na zlepšovanie tej produktivity a výkonu svojich zamestnancov. Čo to hovoríš, čo spieš? Lebo to je veľká téma.
Je to veľká téma a zároveň som si tak predstavila, jak prostě ráno ve firmě první rituál, pak 10:30 druhý rituál.
Poďme.
Tak přesně. A tak jsem si říkala, jako, kde je ta hranice absurdity a kde ještě je to v rámci nějakého normálního fungování ve firmě a jestli potom je to opravdu efektivní.
Ano, teda to všetci vymýšlet rituál, jako zlušovat efektivitu.
Jasné, jo, že a to je možná pro mě ta, jako ta hezká dualita toho rituálu v tomhle, jo, že jako na jednu stranu ono to vede k té efektivitě a přesto to zabírá ten čas, ale není to přímá linka, že to není tak, že jako udělám rituál, budu efektivnější.
Ano, až tu se vidět výsledky.
Jo, a že to není jako když si prostě pořídím novej počítač a on je rychlejší, tak tahle přímá souvislost tam úplně nemusí být. A může to souviset i s tím, že rituály jsou něco, co je hodně emocionální prožitek a tím pádem vlastně vytvořit dobrý rituál, nebo jako vytvořit v nějaký skupině dobrý rituál je mrtě náročný, protože ty lidi, kteří se ho účastní, musí v něm sami vidět ten smysl a každý z nich. Že v momentě, kdy ten rituál vlastně bude jenom formalizovaný dělání něčeho společně a nebude tam ten prožitek toho, ty důležitosti vnitřní, naší a individuální a toho smyslu, tak to může dělat opak. Tak to může udělat to, že vlastně ty lidi budou z těch rituálů ještě spruzenější a ještě víc budou se cítit pod tlakem, že musí dělat něco, co jim smysl nedává a ještě často to, že jako pak je to vymáhaný a musí se toho účastnit, což v našem prostředí taky ne vždycky lidé oceňují pozitivně, že něco musí.
Tomu úplně rozumím, protože u mě tiež, že sloboda je na velmi vysoké priečke v mojom hodnotovom rebríčku a tiež chcem robiť veci, ktoré mi dávajú zmysel. Zároveň nie je to vždy len o tom zmysli, že už aj keď vidím zmysel, tak je naozaj, že aj ťažké vybudovať si nejaký habit alebo zvyk. A teraz zase sme pri tej téme, že či to je to isté ako rituál, ale je to určite nejaká opakovaná akcia, ktorú robím a že už aj to je vlastne náročné si vytvoriť to, že áno, idem to robiť a v konečnom dôsledku to aj pomáha. Tak ako sme sa predtým bavili, že ty nemôžeš každý deň vlastne riešiť o milión proste veci, niektoré ideš už na takého autopilota. Čiže vlastne vytvorením si toho rituálu, tak už sa dostávam do toho autopilota, zároveň mi to pomáha sa trošku možno ukludniť alebo naštartovať na ten deň. Že má to vlastne tie pozitívne efekty. Ako náhle si tie zvyky alebo tie návyky do toho svojho života pritiahneme alebo keď sa ich naučíme.
A podľa mňa to možná taková jako výzva pro vás, milí posluchači a milé posluchačky. Mm-hmm. Skúste sa jenom tak jeden den podívať na to, co od rána, když už sa probouzíte, mm-hmm. co všechno vlastne děláte opakovaně, jaké návyky máte, protože môj předpoklad je, že nejakých 85-90% celého dne bude postaveno na zvicích a na návicích. Až to, jakým způsobem ráno vstanu z postele, jestli dám levou nebo pravou nohu jako první. A to, co udělám potom, jestli rovnou jdu a postavím si na kafe, nebo jestli si dojdu na
zálovat Instagram.
Jo, tak to není moje realita, ale ano, dokážu si představit, že pro někoho to může být ten první impuls, podívat se, co je novýho ve světě. To všechno jsou nějaký návyky a od toho, jak zapínáme ráno počítač, když přijdeme do kanceláře, jestli si dáme prostě, teďka už je zima, tak jestli si dáme bundu prostě na židli za sebe, nebo ji někam pověsíme, jak se pozdravíme nebo nepozdravíme s kolegama a s kolegyněma, tohle všechno už jsou nějaký návyky. A něco z toho můžou být i rituály.
Dobré, tak se na to pozrieme. A mě napadlo, že k této téme na jedné straně je super, že jdeme aj na tieto autopiloty naše. A na druhej, ja sa častokrát zamýšľam nad tým, že ako ich trošku nabúravať a nebyť v tom stereotype. Pretože už potom si vlastne neuvedomujeme, že máme aj zlé návyky, rituály. Takže ako vlastne z toho zase sa posúvať niekam ďalej, že často, že vystúpiť z toho, že odbočiť teraz vlastne nejakou inou cestou napríklad. Alebo že urobiť aj v práci niečo inak, pretože keď sa chceme pozerať naozaj na tú nejakú efektivitu a produktivitu, pokiaľ sme nastavení, že ideme len vlastne jednou cestou a stále robíme niečo opakovane, vlastne nikdy neprídeme na to, že ako to urobiť inak.
Jo, to souhlasím a to je opäť věčné téma slepice nebo vejce. Kdy jsme efektivní, jestli pokud opakujeme stejnou činnost bez toho, aniž bychom nad ní přemýšleli, nebo jestli se dáme ten čas přemýšlet nad tím, co vlastně děláme, hledat alternativy. A to pro mě je možná ten rozdíl mezi těma návykama a těma rituálama, protože ty rituály a priori vlastně často nemají smysl. To, co děláme jako takový, může vypadat iracionálně nebo nelogicky. Jo? Já si pamatuju, když moji první spolužáci začali jezdit do státu na stáže nebo na školní pobyty, tak když přijeli zpátky a vyprávěli o tom, že prostě každý den ráno museli stát a vzdávat hold americké vlajce a teď jako celá škola nastoupená společně a oni tam tak stáli a koukali na to a říkali si jako ty koko, co se to tady děje a chci já tady vlastně vůbec bejt. A pamatuju se, jak jako jsme z toho byli tehdy překvapení, jo, nošení uniformy je taky vlastně nějaká forma rituálu, jo, toho, že jako všichni chodíme oblečený stejně. A samo o sobě to vlastně nedává jako smysl. Proč by jsme měli chodit všichni stejně oblečený? A přesto to s náma něco vnitřně dělá a teď to má nějaký výhody a nevýhody. Jo, a něco prostě z toho je pozitivního a naopak jsou tam nějaký rizika, ke kterým to potom může vést. A to samý se děje ve firmách, jo, že ve firmách se dějou, nebo aspoň mé zkušenosti, že máme tendence ty rituály vytvářet bez ohledu na to, v jakém prostředí jsme. A tím pádem i v těch firmách se to děje a dá se podle mě mluvit o dvou typech rituálů. Jo. Jedny jsou ty neformální, který si lidi prostě vytváří ve skupinkách spolu a některý z nich jako vyrostou napříč tou firmou do té velikosti, že vlastně je to jako společný rituál. A druhá jsou ty jako tendence k těm formalizovaným rituálům, který obvykle vytváří vedení nebo někdo prostě, kdo má zodpovědnost za to, jak to v té firmě funguje. Může to být i HR oddělení, ale velmi často jako to vedení té firmy, ty manažeři, manažerky a vůbec ten vrcholný management v tom hraje velkou roli.
Tak mali by sme si ich aj rozobrať, len iba jedna poznámka, že sa to akože tak ohadzujeme tiež, že pojmami, že rituály a návyky a zvyky, že možno iba toto, že my si uvedomujeme, že to asi nie je teda to isté.
No tak, sakra. Jo. A na to si prípadne poslechnete předchozí podcast, předtím sme sa o tom bavili, tak bych možná
tentokrát... Aby sme zase nezachádzali zase náspäť k tomu.
Jo, aby sme neopakovali to samé.
A môžeme s tým formálnym a neformálnym alebo neformalizovaným. Tak. Možno keď aj uvedieš nejaké príklady, aby sme si to vedeli lepšie
hej,
predstaviť.
Hej, jasné, určite. Možná začnu od těch neformálních, protože ty se dají velmi, velmi jako rychle a snadno vysledovat, když člověk nějaký čas sedí v kanceláři s ostatníma lidma. A je to od toho, že jako ve 2 hodiny odpoledne se prostě 4 kolegyně zvednou, jdou se dát to kafe do té kuchyňky. Kde pak se ještě něco děje obvykle? A není to jenom to kafe? Například. Jo, a to je jako, myslím, že tohle je hezký příklad, který vlastně ukazuje to, že jako OK, tak ty drby asi nikdo z nás nemá, nebo minimálně já je nemám moc ráda. Přesto vlastně ta role toho rituálu, toho kafe a toho drbání je posílení se vlastně svýho místa v tom systému, posílení se toho, že my držíme spolu, posílení se toho, že se vidíme navzájem, to i může být, jo, jakože mám tady to místo, jsem součástí nějaký skupiny, někam patřím, jo, a tohle všechno vlastně v těch rituálech, který si vytváříme neformálně, to je to, co je v tom důležitý. A dá nám to vlastně nějaký pocit kontroly trochu, pocit nějakého smyslu, že jako já sem patřím, tím pádem můj život má smysl. A zároveň nám to může dát někdy ale i pocit, a to záleží potom na tom, jak je nastavená firmní kultura, i nějaký pocit třeba jako nadřazenosti nebo větší důležitosti oproti prostě někomu jinému, pokud lebo specificky. Tak,
například.
Jo. A zvláště pokud se to týká těch drbů, tak tam tadle, ta, jakoby tadle jako to téma té moci tam může být velmi přítomný. A moje zkušenost je zároveň, že to, jako tohle, ta potřeba toho, tý jako mít ten pocit té moci je často v systémech nebo ve firmách, kde vlastně mocenské struktury jsou hodně na bázi podřízený, nadřízený, ale ve smyslu toho já mám menší moc, ty máš větší moc, anebo obráceně. Mm-hmm. Jo, že vlastně pokud děláme lidi bezmocnýma, tak pravděpodobně ty rituály, které se budou dít v rámci toho neformálního prostředí nebo toho každodenního života, i tohle budou kompenzovat. Jo? Že někdy to rituální chování, vlastně, který se lidi vytvářejí v nějakých menších skupinkách v rámci firmy, může být jako reakce, jako vyrovnávání toho, co se v té firmě děje v tom formálním prostředí. Což znamená, že to stáhnu to možná k tomu, jako co by pak mohlo pomoct, protože neformální rituály prostě nenafejkujeme, není pěkný slovo, ale prostě to nedokážeme nějakým způsobem jako replikovat, protože je to neformální, protože se to děje přirozeně. To, co může pomoct, je ty rituály sledovat a podporovat ty zdraví, jo, ty, který jako podporujú tú soudržnosť, to, že nám je spolu dobře, to, že nám něco funguje.
Čiže vidím, že moji kolegovia si pravidelne organizujú, dajme tomu, že nejaký herný večer, alebo že chodievajú na pivo, alebo si niečo zahrať.
Tak.
Čiže okay, vidím, že ich to vlastne spája dokopy, tak to podporím. Mm-hmm. Hej, že napríklad, ja neviem, tak im na to prispiejem, alebo,
tak.
No, alebo nejakým iným spôsobom.
Jo. A v tomhle směru sú to i ty návyky, i ty rituály, a i když tohle bych možná jako do nejaký míry nazvala primárne asi návykem, tak i to je dobrý podporovat, určitě, souhlasím. Zároveň ta nevýhoda těchto jako návyků toho jako trávení času spolu mimo pracovní prostředí může zase mít tu nevýhodu toho, že pokud třeba lidi má, já nevím, malý děti, mají doma zvířata, se kterýma musí chodit ven, jo, že mají prostě nějaké další povinnosti mimo ten pracovní život, tak je na ně vlastně vytvářený neadekvátní tlak v tom, že oni musí taky, přestože to vlastně jako pro ně není možný. Jo, v rámci toho jejich života, což znamená, že i podporovat takové návyky a případně takové rituály, které se dějou přímo v tom pracovním prostředí. A ono to může být jenom to, že prostě, já nevím, bývaly zavedený takový ty casual Fridays, jo, to, že prostě v pátek můžeme přijít do firmy oblečený, jak chceme. Jo. Mám pocit, že ta jako potřeba, aby lidi chodili nějak oblečený do firmy, postupně mizí. Přesto i tohle může být, jo, nějaký jakoby návyk, rituál, něco, co prostě my děláme společně, aby jsme se spolu cítili líp a aby sme víc mohli byť lidma.
V konečnom dôsledku je to naozaj o tom vytváraní toho bezpečného prostredia, že chceme sa tam cítiť dobre.
Jasné.
A podporiť vlastne to prostredie, že všímať si veci, ktoré fungujú.
Určite. A ono to totiž souvisí i s tým, že rituály pôvodne vlastne byly součástí nejakého jako celého systému fungování společenství. A že to bolo zasazené do toho kontextu toho jako tý společenský kultury, jo? Nebo tý komunitní kultury. A což znamená, že i v tom prostředí té firmy vlastně ty rituály jsou součástí té firmní kultury, ať už jsou to ty, které jsou kontraproduktivní, nebo které můžou ubližovat, nebo ty, které můžou sloužit. A tím pádem proto je tam i část, ta část neformální, kdy prostě ty lidi si to dělají, protože když dáme dohromady 5 lidí, tak budou mít tendenci si nějak organizovat svůj lidský život a společný život. Nechci říkat společenský, to by nás zavedlo trochu jinam, ale ten pospolitej, jako toho bytí v nějaký skupině společně. A zároveň jako z pohledu té firmy, ta firma taky chce vytvářet nějaký systém, nějakou strukturu, jaká chce být, jak chce fungovat. A teď tyhle dvě kultury prostě můžou na sebe narážet. A tím pádem je dobrý sledovat obě dvě. A to je asi to v tomto důležitý. No. Koukat, vidět a případně adaptovat. A to jsme u toho neopakování těch návyků, které nikam nevedou, a jejich adaptaci tak, aby někam vedly.
A zároveň by som šťastný to, že netreba vlastně tlačit lidi do toho, aby se jim museli zúčastňovat.
Určitě. On ten tlak té skupiny slouží sám o sobě dost dobře. A plus mám pocit, že jako ještě v tom našem tady středoevropském prostředí je docela dobře funguje to, že sousedova zahrada je zelenější. A že když on má toho novýho trabanta, tak já ho chci taky. Takže ten, jako, ten skupinový tlak, který vlastně je, jako, že pojď se taky zapojit, je přítomný. Nepotřebujeme ho vlastně vytvářet víc, protože on už prostě v té skupině sám o sobě je. Protože jsme nastavení na to, že pokud chceme v nějaké skupině existovat, tak bohužel to obvykle znamená, že něco prostě musíme dát a něco z toho získáme.
Takže tam měla naskoky otázka, že čo vlastně s tím robiť, jak je to, že by som asi odbehla od témy, že očividně, keď ten člověk se nechce z nějakého důvodu zapájať, a to teraz nehovorím, že to má být zrovna, já nevím, sedenie na kave, ale že tak očividně se možná necítiť dobré, a že možno aj čo, ako keby aj tam ten dôvod. Ako jedna vec môže byť, že si nemám čo povedať s týmito kolegami, tým pádom vlastne nedáva zmysl, že s ním budem rozprávať. Druhá, že čo to vlastne robí s tým, potom s tým prostredím, že teda ja sa vlastne necítim byť súčasťou tej skupiny. A že vlastně ta dynamika, že...
Jo. A určitě a podle mě je to jako, že to je ta součást toho jako experimentování a zkoušení pro mě, že historicky vlastně ty rituály jako někdo vytvářel, ale byly ověřovaný věky. Jo? Jakýkoliv náboženský rituál trval prostě, já nevím, stovky až tisícky let, než vlastně se uzákonil nebo než jako kodifikovaný, že takhle se ten rituál dělá. A my vlastně teďka očekáváme, že vytvoříme rituál ve firmě, on jako za týden vlastně bude funkční. A plus, ta druhá část je, že ty lidi, kteří vytvářeli ty rituály, byli experti na rituály. My nejsme. Jo? A tím, že vlastně nemáme ty šamany v těch firmách a nemáme ty medicinmany a ty
možno
léčitelky. Což
jeden šaman
není úplně špatná úvaha. Myslím, že celý koncept happiness managerů a tyhle těch jako funkcí, které mají vlastně dbát o blaho lidí, se tomu velmi přibližuje. Tak tím, že tyhle lidi teďka v těch firmách zatím ještě nemáme, pojďme si to napřát, tak potřebujeme vlastně to vytvářet společně. Což znamená bavit se o tom. Jo? Bavit se o tom i s těma lidma, který jako ty rituály pro ně jsou důležitý, co to pro ně je důležitý a co jim to dává a co jim to přináší a co z toho vlastně je to důležitý, protože někdy zjistíme, že kolem toho rituálu může být ještě nabalených x dalších věcí, které vlastně nejsou tak důležitý, ale prostě jenom se automaticky staly součástí toho návyku, kde ten rituál je nějaká složka a ten zbytek je jenom OK, jednou jsme takhle začali, tak pokračujeme.
Víš teď nějaký příklad?
Hele, například často, a to už skočím do toho víc formalizovaného, jak se dělají schůzky. Jo? To je někde na hranici návyku a rituálu a záleží to na tom taky, jako jaký části ta schůzka má. My třeba v otvorené hře, když máme porady, tak to máme, takže standardně jsme dělali vždycky kolečko, jak se máme, jako první a každý má minutu a může říct, což nám pomáhá se tak jako usadit, vidět se společně, být spolu. A je vidět, že když to neuděláme, tak někdo z nás řekne, jako počkej, ještě jsme neprošli tohle. A pak jsme třeba měli další čas updateů pracovních, co děláme. který už na tohle to byl, jakože to první byl rituál, to druhý už byl zvyk, který měl mít nějaký smysl. A tím, že jsme to zkoumali, tak jsme ale zjistili, že vlastně to je jako dát každému 2 minuty, pokud je nás prostě 8 lidí v týmu na to, aby jsme jenom řekli, co děláme, je strašně neefektivní. A jenom se to nalepilo na ten rituál, že se to přece musí dělat. Ale když jsme se o tom potom začali bavit, tak jsme zjistili, že ale teď to přece jako na to máme jiný nástroje, jak tohle si můžeme jako sdílet. A nepotřebujeme prostě trávit jako 20 minut času jenom tím, že si řekneme, na čem kdo z nás pracuje. Takže tohle jsme pak vylaďovali. Jo? Co teda ty 2 minuty, k čemu mají být, co mají přinášet, nám individuálně a co mají přinášet nám společně. A to je i u těch rituálů důležitý vlastně bavit se o tom smyslu a o tom významu, protože to je to, co ty šamani do toho vnášeli, protože tomu rozuměli a věděli jak. Jo? Bez toho, aby my jsme vlastně získali to porozumění tomu, co je to důležitý pro ty lidi v tom rituálu, jo, v tom společným, tak těžko pak můžeme ho adaptovat tak, aby byl přijatelný pro ty ostatní. A těžko potom těm lidem můžeme říct, ale ok, rozumím tomu, že tobě to nedává žádný smysl, těm ostatním to dává tohle. Je nějaká alternativa, která tobě by v tom mohla pomoct a pojďme to zkoušet. No. A ty lidi, jako, a moje zkušenost je, že my jsme v tomhle jako navzájem vlastně jako velmi vstřícní, protože spolu chceme mít dobrý vztahy a chceme dělat věci, které nás všechny baví. Protože on je to trochu oprus, když jako všichni tancují v kuchyni u večeře, to je taková naše klasika. Dá se říct, že my to máme rádi. A je to taky nějaký náš rituál, protože tancovat u vaření taky nedává moc smyslu. Nebo jako efektivní to rozhodně asi tolik není, předpokládám.
Ale tolko radosti.
Ale je to tak skvělé. No jasné, já jsem úplně pro. Ale to, co třeba pomáhá, je to, že jako je OK sedět na židli a bejt tam. A seš tam, seš toho součástí, je tam ta hudba, je tam to společný, koukáme na sebe, smějeme se u toho, každý prostě něco dělá a přesto ty se nemusí zapojit stejným způsobem jako všichni ostatní. Jo? A to je podle mě to, co dělá silný rituály, že všichni tam můžou tam být spolu a každý tam může být nějakým svým vlastním způsobem. Což zároveň znamená, ale i to jako kulturní nastavení té organizace nebo tu kulturu té organizace mít nastavenou na to přijetí té různorodosti, na tu ochotu to podporovat a rozvíjet a dát těm lidem tu možnost to zkoumat a dát si na to ten čas. Protože někdy vlastně efektivita, a to se dostáváme zpátky k té efektivitě, že ono to vlastně vypadá strašně neefektivně, že dáváme lidem čas jenom na to, aby se takhle vyladili a našli si ty rituály, protože přece teď...
Musíme mít prostě úlohy, co nás čekají.
Tak, jenomže ty lidi, když se usadějí a tohle spolu zažijou, tak budou mnohem více důvěřovat, mnohem víc budou otevřený říci o pomoc, mnohem víc budou otevřený na tom společným makat, protože už to není jenom jako o mně, už je to o nás a to už je prostě jiná zodpovědnost. A ku podivu tím, jak jako ten stres se tím i snižuje, nebo ten pocit tý jako úzkostlivosti nebo úzkosti, tak i vlastně budou jako mít dělat chyby a tím pádem budou i časově efektivnější a rychlejší v té práci, kterou dělají. Jo? A to je to vysvětlení toho, proč vlastně ty, jako ta efektivita těch týmů nebo těch firm a organizací, který vlastně dávají možnost projevit lidskost i skrz tyhle ty rituály nebo to nějaký společný bytí, tak je efektivnější.
Mm-hmm. Tam celý čas jde vlastně, že je to budování vzťahu a důvěry mezi nami, že se vidíme vlastně aj jinak a že ten vzťah se vlastně prehlbuje a tím pádom ano, že už cítím, že OK, teba nechcem sklamať, alebo teda chcem s tebou pracovať, už mám vlastne vybudovaný nejaký vzťah. A tým pádom mi on na tom oveľa viacej záleží.
Jo, je to tak, souvisí to spolu. Zároveň tomu jako někdy, a to jsou ty jako negativní případy, nebo ne úplně šťastná řešení, které můžou vlastně potom přinášet ten opak. Jo? A ta nevýhoda těch rituálů, že oni tohle celý můžou podporovat, anebo naopak to můžou vlastně oslabovat.
Oslabovat v jakém smyslu?
Řeknu možná příklad, třeba to na tom, doufám, že to na tom bude vidět, oceňování zaměstnance měsíce, týdne, roku, to je jedno, která z těch variant. Může být dobrý dobrý rituál a zároveň může přinášet vlastně to negativní, protože najednou jeden člověk je vidět a je oceňovaný a můžou z toho vznikat otázky a proč ne já a nejsem já dost dobrá a jo.
Lebo tento je vlastně stále, je super, je, no super, to jsem zase použila slovičko. A to jsem mali podcast.
Ano, já vím. A možná to je o tom, že jakože najednou máš ten pocit, že on je super nebo ona je super a vůbec nerozumíš tomu proč. Uh-huh. No, že ono to s tím může souviset vlastně s tím podcastem, který je velmi skvělý a moc doporučuji. Uh-huh. A mě se moc příjemně poslouchal a donutil mě přemýšlet nad mnoha věcma. Tak to je ta nevýhoda, že vlastně pokud my vytahujeme jednotlivce ze skupiny a jako dáme mu vlastně, jako povýšíme ho na piedestal, tak se najednou ztrácíme, tak se ztrácí to společný.
A zároveň by som povedala, že tam možno aj klesá seba dôvera už tých ostatných ľudí, ktorí, že OK, tak on teraz vyhral niekoľkokrát po sebe túto cenu, že je zamestnanec roka, alebo že má najlepšie výsledky. Jemu seba vedomie stúpa, pretože on vie, že je naozaj je veľmi dobrý v tom, čo robí. A zároveň tí ostatní si povedia, že OK, tak ja možno nemám na to, aby som ho dobehol a tým pádom, že možno aj sa menej snaží, alebo však on to vyhral už niekoľkokrát, tak...
A nebo to může i s tím člověkem, který se na ten piedestal dostane, udělat taky negativní věci. Jo? Mm-hmm. Představ si, že jsi prostě tichá, že nechceš moc pozornosti, že ráda si děláš svoji práci a baví tě to, ale nepřijde ti, že by si dělala něco extraordinárního a prostě jenom děláš svoji práci a najednou dostaneš metal a musíš před nastoupenou jednotku zasalutovat, jaký to pro tebe bude. Jo? A bude to pro tebe důvěryhodný? To je otázka. A budeš to chtít? No, to je ještě větší otázka. A zvláště pokud třeba máš ráda svoje kolegy a kolegyně a záleží ti na nich a chci s nima mít dobrý vztahy, tak jako upřímně, abych se tomu pravděpodobně vyhýbala jak čert kříži.
A že teraz má to postaví vlastně tak, na vyšší úroveň.
A oddělí mě to. Oddělí mě to od těch ostatních. Jo? A plus pravděpodobně bych začala dělat tím pánem hůř svoji práci, aby se tohle nestalo.
Áno, môže to byť jeden z efektov. Tam len, že na jednej strane to ocenenie mi príde super. A tu by som možno vytiahla to, ako sme sa to aj bavili v tom podcaste, že oceňovať sa a nechváliť. A zároveň mne sa veľmi páči vytvoriť si habit. My to máme tak v práci, ale teda snažíme sa o to. Máme apku na tímovú spoluprácu a tam vlastne priamo akože prostredníctvom tejto apky si prejavujeme vďačnosť alebo niečo pozitívne, čo nás vlastne prekvapilo, čo ako nám vlastne kolega pomohol. Mne častokrát strašne príjemne prekvapí, že mi niekto dá takto ocenenie alebo pochvalu, že sme sa len porozprávali. I že ako to vlastne pre neho veľa znamenalo a ja si to prečítam, že wow, že je to moment, vyzdvihnutie momentov, na ktorých nám vlastne záleží a že čo ten druhý vlastne vidí. A ja si myslím, že to robí strašne veľa. A je to motivujúce, zároveň to vyzdvihuje tú vlastne našu hodnotu, ktorú máme pre ostatných. A podporuje to naozaj aj toho tímového ducha, aj tú dôveru samú seba, že vidím teraz, že OK, že toto niekto má rád vlastne na mne. Takže odporúčam možno si vytvoriť takýto habit alebo rituál, že pravidelne si hovoriť o tom, čo vlastne máme radi na tých druhých.
Souhlasím. A pokud to je opravdu tak, že jsme v tom a dokážeme v tom být upřímný, a to je pro mě to téma lidskosti v práci a toho, že vlastně jako v momentě, pokud opravdu jsme lidi v práci a se vším všude, s těma emocema a s tím, že včera jsem vypila o jeden svařák víc, než bych měla a tak dále. Tak
dnes si na ně vyražaně.
Nebo jako zrovna dítěti rostou zuby a teďka bych to vztahla k něčemu trochu akceptovatelnějšímu. Hledám to správný slovo. Tak to může být super, jako tohleto oceňování se individuální a zároveň to skupinový může být tom skvělý. Doplnit to o to, a na co jsme pyšní, co se nám podařilo, jo? Jako kde postupujeme, i když třeba jsou tam překážky. Jo? Co jsou ty věci, které můžeme společně my, nejenom my, já a ty, ale i my můžeme vlastně ocenit. Ono pak pravděpodobně se totiž stane, začne dít to, že budeme i víc oceňovat to, co se děje v té firmě, zvláště pokud je to jako pro lidsky nastavený ve firmě, tak ta pravděpodobnost bude, že lidi víc se budou soustředovat na to pozitivní a na to funkční a méně se budou soustředovat na ty věci, které ne vždycky fungují, protože prostě no, jsme lidi a nedokážeme vytvořit perfektní systémy a být perfektními šéfy a šéfkami, protože prostě jsme jenom lidi. A ta lidskost se tímhletím vlastně zpátky přináší do toho systému, který a priori je zaměřený na něco trochu jiného, nebo může být.
Mne ešte k tomuto napadá jedna vec a to je, že naozaj tie rituály jednak vznikajú neformálne a na druhej strane sú tie, ktoré možno aj chceme vytvárať, ale teda podporiť tie formalizovať. A že tam tým, že je vlastne veľmi ťažko, aspoň teda je to môj pohľad, ale vytvárať tie habity a rituály, tak za mňa bol možno ideál, keby naozaj to niekto, kto má tú potrebu, že poďme niečo takéto urobiť, tak by musí držať, že musí tam vlastne vzniknúť tá pravidelnosť. Že pripomínať si to vlastne, to ten zmysel v tom, že prečo to robíme a že či nám to vôbec dáva zmysel, že možno aj dohodnúť sa na tom, že OK, tu vidíme toto a možno aj prehodnotiť.
A to môže byť dobrý kritérium, jak si overiť toho, jestli rituál je funkční, protože lidi ho začnou vyžadovat. No, že v momentě, kdy to je něco, co pro ty lidi tu hodnotu má a je to pro ně důležitý, tak najednou už to nemusí někdo držet, najednou už lidi sami začnou chodit. Proč jsme neměli prostě v pondělí ráno koblihy a kafe a nepotkali se společně? Proč jsme? XYZ věcí. Takže tohle je minimálně dobrý indikátor na to, že rituál se daří a že je funkční. A zároveň jako těch ritualizovaných věcí v té firmě je strašně moc, jo, od nějakých jako nařízení a těch všech jako statutů a guidelines a všech těchto těch věcí.
Večírkou.
A jo, přesně, až po vánoční večírek. A ideálně v kostýmu. Což je vždycky, jako hledám, jestli mě bolí zuby nebo hlava, nebo mám migrénu, nebo co všechno prostě se dá ještě vymyslet, abych tam nemusela, protože kostýmy já fakt ne.
Ale stačí povedať, že nechceš.
No a teď si představí, že jsi v té jako 200-hlavý firmě, kde tam všichni budou a ty ne, viď? A nebo ty všichni tam budou v tom kostýmu a ty to budeš jako, ty přijdeš v džínách a ve svetru. Což může být považováno za kostým v některých prostředích, pravda? No nic. Jsem si trochu ufičila tady na představě vánočního večírku. A vrátím se zpátky k těm všem jako strukturovaným procesním věcem, že oni i ty procesy se můžou stát jako rituálama, a pokud mají ten smysl. No, pokud je jasný, že jako ten proces má být třeba i o tom, aby nám v tom bylo líp, nebo aby jsme se líp mohli podporovat, nebo aby jsme jako mohli třeba zřejměji popsat, v čem jsme dobrý, co se nám daří, nebo tak pokud vlastně i tyhle ta jako formální, strukturální část té firmy je vlastně opřená o smysl, aby lidi rozuměli tomu, proč jsou věci nastaveny tak, jak jsou, co vlastně, jak, možná někdy i jak se k tomu došlo, jo? Proč jsme si vybrali zrovna tenhle postup a ne jiný a tenhle přístup a ne jiný a proč tam jsou tři kroky a ne 50, jo? Tohle všechno, že čím víc jako dokážeme vlastně vysvětlovat a komunikovat i tyhle ty jako strukturální věci, já to nazývám strukturální, jo? Ale dá se mluvit i o systémových nebo manažerských nástrojích nebo o čemkoliv, tak tím větší je šance, že i z tohohle se ty rituály stanou a že to lidi vlastně budou chtít a oceňovat a dělat. Jo? A pak se to vlastně z toho skupinového přenese i do toho individuálního a budou už to individuální rituály těch lidí to dělat takhle. Jo? A přijde nový člověk do firmy a prostě a už tam všichni budou koukat, jak to dělá a jestli to dělá správně.
No akorát jsem se chcela vlastně k tomuto preniesť, že nováčikovia. Ale to nevím teda, že či chceme teraz, alebo vlastně ještě si dáme další část. Že by sme vlastne sa pozreli na to, ako sa to nazýva, pomôž mi, to iniciačné rituály, že také tie odchodové.
Celý ten balíček se jmenuje přechodové a iniciační jsou vlastně jedny z nich. Jo? Iniciační ve smyslu, já vstupuju do nové komunity nebo do nové části života, nebo jo, měním práci, prostě odcházím ze staré práce nebo a jdu do nový. Ale může to být spojený i s odchodem lidí, ať už je to na mateřskou, jenom přerušení prostě toho pracovního nebo do důchodu, nebo jo, nebo vůbec jako loučení se, protože prostě jdu jinam, našla jsem si jinou práci. Uh-huh. No, tak tohle všechno, v tom všem nám vlastně ty přechodové rituály chybějí. A nejdřív možná řeknu, co jsou přechodové rituály.
A, tak
a tam to uzavřeme.
Tak, hej, tak. No dobré, tak vám dáme...
Teaser.
Tak pojď.
Jo, jo. Protože přechodové rituály jsou vlastně rituály, které se dějou v rámci změny. V rámci toho, že něco končí a něco nového by mělo začít. Uh-huh. A můžou fungovat jak jako v lidském životě vývojově, což znamená dětství, dospělost, dospělost, stáří, stáří, smrt, jo, tohle všechno. Ale můžou fungovat i v těch jako změnách rolí nebo i v tom jako sociálně pracovním v rámci toho, co žijeme ve firmách a v zaměstnáních.
Mm-hmm. Takže jsme vám dali teaser, tak si pojďte pustit další podcast. Čaute.